Campus FM jippreżenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajnejn il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Hekk Nafu. Illum se nitkellmu ftit dwar Carmelo Vassallo, wieħed mill-poeti ewlenin li bla dubju ta' xejn iddistingwa l-iskola tar-romantiċiżmu f'dik li hija letteratura u biex nespandu ftit dwar dan is-suġġett student miegħi lil Treverzara. Treverzara kif tafu ta' età żgħira beda jikteb il-poeżija u stejra tfal u fl-1970 ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu il-Pulena tad-Deb Avventura tfal. Minn dakinhar nistgħu ngħidu li ħarġet nixxija twila ta' kotba rebaħ għall-numru ta' drabi il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, fil-fatt ippubblika iktar minn 130 ktieb, xi kotba tiegħu anki ġew tradotti f'lingwi Barranin, ingħata wkoll il-Medalja l-Qadi ta' Repubblika bħala rikonoxximent tal-kontribut tiegħu fil-qasam tal-letteratura tfal u fl-2017 ġie onorat ukoll biloti ta' ġieħ iż-żejtun. Trevor, grazzi ħafna li ngħaqadt magħna. Qabel ma nibdew anki niżviluppaw ftit dan is-suġġett u anki nagħtu biografija qasira lis-semija tagħna dwar Carmelo Vassallo, forsi nsaqsik kif sir tafu.
Carmelo Vassallo ltqajt miegħu personalment naħseb kelli xi 15-il sena. Imma konti li naf bih ħafna x'Carmelo kien ħabib ħafna tal-papa tiegħi. Allura jien kont naqra ħafna poeżija meta kont żgħir jien naħseb l-ewwel imħabba tiegħi lil il-letteratura bil-Malti kienet il-poeżija. Fosthom kont naqra l-kotba ta' Carmelo. Imbagħad meta jiena bdejt nikteb xi ftit versi l-ewwel hemm darba l-papa qal isma' li inlaqek ma' Carmelo. U ma nafx jekk ix-ċempillu, ma nafx kienx hemm l-appuntament, taf li konna morna narawh fil-festa ta' San Nikola fil-Għodu. U laqgħana fis-salott u ħatlu l-pitazzi li kelli bil-poeżiji. U da Carmelo tal-qalb tajba li kellu qed joqgħod jismani jkun paċenzja jisma' naqra l-poeżiji. U bdejt inkorri aqra li oħra, jgħidli oħra, jgħidli oħra. U jien tlajt is-seba' sema u speċi. Dal-poeta li jiena kont il-naqra ħafna dwaru, kont nammerah immens, u s-saqjat hemm fuq sufan qudiemi jieħu gost jaqra jisma' l-poeżiji tiegħi għalhekk kienet xi ħaġa ta' barra minnha.
Tiftakar kemm kellu żmien u dak iż-żmien?
Dan istħajjel li kien madwar li qed ngħid li kien madwar xi 1963 xi ħaġa hekk kien, jiġifieri ma nafx kemm kellu.
Jiġifieri wis probabbli kellu mal-ħamsin sena.
Eħe, eħe, jiena kont narah xih dik il-ħabta. Kien ħafna iżgħar milli jien issallum jiena. Insomma. U dik kienet l-ewwel laqgħa tiegħi miegħu. Imma mbagħad l-iktar ħaġa li mbagħad kont veru jiena ħassejt hekk tlajt fis-seba' sema meta xi ġimgħatejn wara ċempilli. Għalli isma' għalina qed nagħmel ktieb dwar il-poeżija bil-Malti li wara sirt naf li kien il-Vatum Consortium.
Il-Vatum Consortium.
Allu xtieq ninkludik. Issa immaġina jiena ġifieri da kont tagħni tifel ta' 15-il sena. Se jinkludini bħala poeta mal-kittieba l-kbar. Għalli qrajt li l-poeżija niftakax kienet xemx u ideal għax qiegħda mniżla. Edan klu f'ktib, għallu xta' ktibat li mela. Sifi tijak, mora x-sifi seta' kelli indika. Ritratt tijak, għaskelli ritratt tijak jena ek, ippużat. Għax f'ftakat kont mortant fotograf, għandu Johnny Vella ta' Zejtun, għalli għaffirlu. Għalli u l-pozija. U emmek bdejna l-ħbiberija tijaj ma' Carmelo.
Il-fat dakken naħseb ktib klassiku fl-istoria tal-letteratura. Jista' jkun li llum mhux apprezzat fil-qasam tal-kritika għaliex l-iskemi tal-kritika jinbidlu. Imma rax għamel ukoll xi nexxilu jagħmel dak.
U kien ikklassifika l-poeżija skont il-metrika. Ma nafx illum din l-iskola ta' kritika kemm għadha valida, ma nafx. Imma xorta waħda nħoss li għamel servizz kbir. Meta dana ġabar ħafna poeti flimkien, ġabar ħafna poeżiji flimkien u preżentuhom quddiem il-pubbliku. Issa m'nek ta' minn ngħidu li dal-ktieb Carmelo ġifieri jew ktieb oħxon mhux ħażin. Nimmaġina għandu xi 500 paġni jew jekk mhux iktar. Dan affinanzjah kollu hu. Dik il-ħabta ma kienx.
Kien għamel il-kemm ġie ħiswiet.
Preċiżament fl-ewwel paġna tal-qoxra hemm dal-ktieb sewa. Lill-awtur minn barra ħafna għaraq u ma nafx għal iktar, pereżempju tant liri, xelini u soldi, anki s-soldi semma, ġifieri kemm ġieħ preċiż il-prezz, għax Carmelo kien bidem metakolus immens. Ġifieri dan ma kienx hemm pubblikatur dik il-ħabta l-ktieb iffinanzjah kollu hu minn butu.
Qabel ma nkomplu, permettili forsi nagħdi anke ftit dettalji lis-semija tagħna. Mela Carmelo Vassallo twielet nhar 18 ta' Marzu 1913, beda l-karriera tiegħu bħala ġurnalist mal-ġurnal leħen issewwa bejn 1935 u 1937 qabel ukoll kien għamel xi żmien jistudja saċerdozju. Fl-aħħar tal-1937 beda jaħdem imbagħad ma' il-Berqa fejn anke kien editur tal-paġna letterarja minn barra anke xogħol ta' rapportaġġ li kien jgħallem. Fl-1939 beda jgħallem fil-Kulleġġ San Luigi fejn għallem il-Malti, Italjan, l-Istorja u l-Ġeografija fejn dam għal sentejn kien inqabad bil-Liva u anki ingaġġa bħala soldat mal-KOMR ġi moti diversi rikonosciuti anki għal dan il-perjodu. Interessanti li fis-snin 45 u 46 kien ġi elett fil-Kunsill tal-Gvern. Mbagħad fis-snin tawara nsibu anki għal numru ta' snin jgħallem il-liċeo u anki ħadem bħala script writer mad-dipartiment ta' l-informazzjoni. Ħanaqaf ftit hawnhekk u mbagħad anki forsi nagħtu ftit dettalji oħrajn. Trev, missierek nista' ngħidu li kien anki dik il-ħabta kien viċin ta' ħafna awturi. U inti semmi anki fl-autobiografija tiegħek li anki dawn kienu l-ewwel laqgħat u x'hekk informali tiegħek anki ma' dawn in-nies li d-dars tant kont issib il-kotba tagħhom.
Ekku, missieri kien membru fil-laqda kittiba tal-Malti, lillum hija l-Akkademja tal-Malti. Però barra minn hekk għal żmien qasir, lemmet missieri kellu stamperija żgħira l-Lotus Press, iż-żejtun. U għal żmien qasir kien bed jippubblika rivista letterarja jisimha Iż-Żerniq. Kull maħareġ kien xi 11 kopja minna, għandi kollha jien minnhom da. U fihom ra kien jistidel Dun Karmi jikteb il-George Pisan, Carmelo Vassallo, Giuseppe Catcuti. U fil-fatt fihom sib ċoli li mhu pubblikat imkien ħlief iż-Żerniq ta' xi ħodt minn dawn il-kittieba. Allora jiena anke l-ismijiet tagħhom, jiena kont nafhom mhux biss naf il-George Pisani bħala poeta, għax missieri kien isemmi kemm il-darba l-taqmi jew kemm il-darba raħ, anke l-Dun Karm stess. Jiena d-dar għandi 5-3 ta' Dun Karm. Li kiteb lill-papa, illum Edin Għandi. Il-Dun Karm għatmalt għajt miegħu personali jiena, għax meta jiena bdejt nitfarfar kien deġa xi aħ sewwa, u meta darba niftakar il-papa kont qed lu laqani miegħu qollu li miskin is-Samarit madu jkellem lil-ħadd. Mort biss kont tal-funeral tiegħu. Però hemm komplu fuq Carmenu. Carmenu kien l-aktar wieħed li kien naħseb qrib tal-papa fil-fatt fil-ktieb ta' Carmenu kwikeb ta' qalbi għandu poezja dedikata l-missieri. Jisama l-ħabib tiegħi Walter Zara. U jiena kont nħoss nikbur li Carmenu dedika poezja għall-missieri speċi. U għadni nħoss nikbur ukoll jiġifieri. Ara kont ikolla ismijiet dawn li jiena sirt mitla tagħhom minn dok kont għadni tifel.
Ekku, kif kien il-karattru ta' Carmenu Vassallo? Għax naħseb dejjem kellna wkoll din l-impressjoni dan raġel pessimist li jara t-tazza n-nofsa vojta mhux in-nofsa mimlija. Kif tiddeskrivi inti?
Carmenu kellu karattru kumpless immens. Lewnet Carmenu kellu qalbu kbira. Immens kien jgħid it-tajjeb fuq kulħadd, jipprova jgħin il-kulħadd. Kien ġenerus. Ħafna, pereżempju, jiena kont allura billi naħkont inħossu obbligat ħafna lejh li nkoraġġina ħafna. Sa mill-ewwel ktieb li ħriġt u sa ma miet, bqajt nibagħtlu il-kopji kollha tal-kod mloħroġ nifirmihomlhom. Wara nirċifi ittra dejjem minn għandu, anzi żewġ ittri kont nirċifi minn għandu. L-ewwel tkun ittra żgħira biljett ċkejken kemm jgħid li jirċivih. Right. U l-biljett kien jikdbu minn qudiem minn wara kitba marsusa flimkien. Imma s-sabiħa kienet tkun li fuq barra fl-indirizz mhux lil Treverzara, lil Treverzara kittib poeta romanzir bravissimu jew xi ħaġa hekk insomma, jagħmellek hekk jagħmellek dawn it-titoli. Kien ġenerus immens Carmenu. Imma mbagħad kien bniedem li tasaqqu f'ommu. Kelma jgħidha, m'għandux kantonieri. Jiġifieri jekk inti qabbistilu jew ħass li jgħidlek xi rotont, issa nsemmilek xi aneddotu li kellimi jew jien. Jiġifieri kien dal-karattru kien l-ewwel ktieb tal-poezji tiegħu semih nirien u Carmenu hekk kien, kien nirien waħdu kien, vulkan. U fil-li jisħon u fil-li jirrabja u fil-li jiskuża ruħu mbagħad jekk iħoss illi u naqsek. Jiġifieri
kien imbagħad tibda l-burdati.
Iva, kien ibda ħafna burdati.
Kien hemm anke din idea pessimista li hu ikraħ, ġifieri anke spiss ma jnieħ nitkellem.
Dejjem jgħid għax ikraħ in-natura darba niftakar qal fuq it-televiżjoni għal xina minn dun bżaqt minn ġu fommi. Id-destin kien kattif mi, anki ġabni jikraħ, dem kien fissat li jikraħ. Ġifieri ħajja, kellu din, kellu anki l-fatt li pereżempju qatt ma daħal università. U kienet ittieħ ġewwa din. Issa llum nafu li ma tfisser xejn. Tista' tfisser, tista' ma tfissirx. U kien bravissimu ġifieri tagħna xieda biżejjed illi kellu mux kwalifiki ta' università, imma kien it-tiħġewa li mandux degrees, tifhem. Kellu ċertu nuqqas ta' self-esteem ħafna.
Semmili xi aneddoti għax ikunu interessanti dawn, dak li ħadd ikollu l-istejjer tiegħu.
Pereżempju, waħda minnhom li għatlek ta' dawn il-karatri hekk. Meta kien ħareġ ktieb minnhom, ma nafkux Aziz Karmenu li inti għandek quddiemek bħalissa. Ma nafkux dak kien, naf li ċempilli, għallis ma trefer għallina għalli jrid inti kopja, għalli m'għandix ta'. Għax ma tawniex, ħija ma tawniex kopja, għalli ma xtrajt la kopja. Imma tajt il-ħadd ta'. Aħlif li ma tajt il-ħadd. Għatlu ma tarax, għatlu li. Le, mux ma tarax, t-taħlif li. U għabil fuq t-taf maħtlu naħlef, s-snejħed fil-qorti ma kiex kontent. Umbat għallissa di mux xanabata bil-posta, xoċ la, li meta t-iġalija. U t-tik il-ħabtu kien jaħdeme. L-istamperiet għal-gvern, it-tħul kien minn wara l-monument ta' Sir Paul Boffa, għax minn hemm kont nidħol. U niftakar dakinhar kont trid nitalbilt, jinkelli laqgħa. Imma ma kontx għadni ċert meta hi, kont qed nistenna risposta. Għatlu wara kar, għatlu jew it-tlieta ħa niġalih, jew il-ħamis. Għattu xħaj kollix, għattu ma nafx meta, għattu ma nġizgu. Tajjeb. Illa ma kniċi t-lieta, krit l-ħamis, it-tlieta ma morġ. Flaxija l-erba ċempi li u t-inħasla. Intom iż-żazax kif sirtu, minn fuq li t-inti ktieb ħallejt n-nistenna, jien bil-ktieb imgeżu għalik, u ma tiġix, ma nafx kif sirtu intu. Meta ħalli għattu karħija, għattu, jien tiftakar xaħtak għattlek, jew it-tlieta, jew il-ħamis, waqaf. Iwa. Għad, skużani, skużani, jaħfirli, għad niftakar, to jaħfirli, ġibiri, kien dak it-tip, ġibiri. Darba jajdu fl-skola, għaxu kien jgħallem, fl-skola, tfal kien jinnervjaw, u Karmenu ma naħsibx li kien maqtu għal-għallim, għax kellu nervi kbar. U darba x-tifel qabbiżilu, u Karmenu, plakantu l-batti jieħdu f'tommu. U da t-tifel għallu ser jinom mejta. Ma kienx veru, t-tifel għallu biex jitmejjel. U da Karmenu nizlar kubteħ u d-diemu. Ibni aħfirli, aħfirli, u t-fakolli jitħku, għax jgħafu li, mux veru kallu.
Pero kellu dal-karattru sensittif, l-anke fil-poezija tħossu.
Iva, kien sensittif, iġifir daqskem jitlalu malajr, u daqskem kien zarra ċitnem malajr, daqskem kien sensittif, kien hemm spirituali immens, Karmenu. Immens kien spirituali, imma spirituali mux fil-sens dejjaq tal-kelma, ma anzi bil-maqlub.
Inti għallimtom kollu xek il-poeziji tiegħu kellek opportunità.
Iva.
Kien jgħinek dal-fatt li kont tafu li kont viċin tiegħu.
Iva, naħseb xi ftit kien jgħin, l-ewnettina l-kitba ta' Karmenu nħobba. Jifina meta kont nagħlem il-poeziji tiegħu mhux qed nagħlimhom biss għax qegħdin fis-sellabur nagħlimhom bil-fors, imma xi nħobbhom. Ara naħseb illi meta inti tkun taf il-awtur għalkemm ifhimni biex il-poeżija tkun b'saħħitha m'hemmx fejn tkun taf il-awtur. Imma naħseb xi ftit dik fil-klassi naħseb li kienet tgħin.
Ħana minnaqra mistoqsija kattiva, taħseb imma li kienet adattata għat-tfal tal-iskola dik il-poeżija.
Eħe, naħseb illi xi ħodt mill-poeżiji mhux ta' Karmenu biss, ta' kien hemm żmien meta kellna antoloġija nagħmuha fl-iskola mill-ġnejna Maltija jidher li kienet. U li kenna mħafna poeziji li l-awturi da ma kitbuhomx għat-tfal, allura li kienu lejjatuhom l-tfal, mod speċjali poeziji patriottiċi, jew poeziji astratti tkellmu fuq il-muża pereżempju, li għat-tfal ma kienu jfissru xejn daw. Eħe, xoħod minnhom kont trid titqanżaħ biex tgħallimhomlhom, u nibża li t-tfal ġieli tru bidea ħażina ta' x'inhi poeżija. Imma insomma llum naħseb l-affarijiet li naqsim bidlu.
Għan referik ftit għal-ittra li inti kont bat fil-26 ta' frar tal-1971 kont għadek toqgħod fil-pjazza ta' Żejtun dak iż-żmien. Ma nafx jekk forsi tiftakarx x'kien il-ktieb, imma mill-jederu kien qed japprezza għaliex ovvjament jiena qed nikkwota hawnhekk mill-ktieb Aziz Karmenu, hawnhekk hawn l-ittri biss li nniżbatu lilu
m'hawnx li kien batu bil-maqlu.
Eżatt. U fejn inti tgħidlu dawk id-disinji tassew huma xogħli u anki l-qoxra. Ngħid għalija l-arti nħobba f'kull sorta u l-għamla tagħha. Kemm jekk tilgħab fuq il-kordi ta' kitarra, kemm jekk tiġri fil-versi, kif ukoll fuq il-lanżit ta' pinzel jew ponta tal-lapes. Ma tiftakarx x'kienet japprezza
li x'daka kien l-ewwel net ħammorru ftit lura mela t-tziju tiegħi il-pittur Karwana pinġa 72 biċċa xogħol fil-Knisja tas-Siġġiewi fejn joqgħod Karmenu. Mela Karmenu kien japprezza ħafna li t-tziju tiegħi li pinġa l-Knisja ta' pajjiżu. Ara kien dejjem jien ifakkar, inti tsijuk, żejninna l-knisja tsijuk. U darba kien saqsina għall-ism għalli l-tpinġiet tal-kotba tiegħek. Għattu dak kien kollha nagħmilhom. Jiena ġifier kont dik il-ħabta kont bdejt nagħlem l-arti. U allura u naħseb hemmhekk qed nispjega dak huma xogħol tiegħi u tant kien ħagost illi induna li qed impinġihom jien ukoll.
U s-siġġiebi kien ħobbu għandek il-famuża poeżija li rħaltu għalidi.
Ekku.
Meta konna żgħar minnu tampari jiftakar fid-dem fil
walidin ħobbu sfi.
Jiġri kien hemmhekk din ir-rabta mal-lokalità.
Ekku.
Sib titroħra u naħseb dik ukoll inti tirrakkonta storja wkoll interessanti. Meta kienu ħadu il-midalja Giuseppe Muscata Zoppardi Carmelo Vassallo Anton Buttigieg. Mill-lider dak in-nar kien hemm xi ftit spark ukoll għaddej.
Dik storja interessanti ħafna. Minn għalija kien issir żball kien fil-71. Min iċċert, ma naħseb. Ma
t-trinti batta f'jannar ta' 72 ġifiri jistajk.
Għax jidir li ma konċi li l-iżewġ tu.
Is-serata,
ekku, is-serata kienet saret fil-sala tal-Università l-Antika il-Belt u l-medalja Giuseppe Muscata Zoppardi kienu tawa bisħab lilu u l-Anton Buttigieg. Jien kont hemm is-serata u Carmelo kien bidem metikolus ħafna. Metikolus, irid id-dettalji. Mela, meta tal jitkellem hu, Carmelo, niftakru beda jgħid dal-preċiżi kelmiet. U jiena ferħan, kuntent, illi qed nieħu il-medalja bi sħab mal-ħabib tiegħi, l-onorevoli Dr. Anton Buttigieg, BALLD MP. Dik il-ħabta ta' kien ministru Anton Buttigieg. U di beda, u dan naħseb jekk irrefera seba' darbiet għall-Anton Buttigieg, kull darb refra lih il-ħabib tiegħi l-onorevoli Dr. Anton Buttigieg, BALLD MP. Li fl-aħħar spiċċa l-udjenza kif tisma' ġejda kulħadd jinfaq bid-daħk. U di spiċċat. Kulħadd joxaw jidħak. Għax kważi qisu qed jgħidha b'timjil. Issa jiena llum konvint ta' Sergio li ma naħsibx li kieku qed jgħidha biex iniggess biex jista'. Imma xu kien li jekk inti doktor u doktor ħajgħidlek u mhux ħajonqsok. Meta telaj wieġeb Anton Buttigieg fid-diskors tiegħu, l-ewwel ħaġa li qal. Għalna kontent ukoll qed noħodha masih bi Carmenu, qalu jien ħanajdlu Carmenu ta' għax aħna ħabib u bejnietna m'hemmx dal-affarijina ngħidlu Carmenu u noħu gost ngħidlu Anton. Ma kienx kontent Carmenu. Meta spiċċa Anton Buttigieg, qallhom minuta lil min qed imexxi. Ħa nikklarifikhom. Jiena napprezza ħafna dak li qal sieħ bil-onorevoli Dr. Anton Buttigieg bejjel ora faqalu desħa bid-daħ. Jiġifieri Carmenu kien dak it-tip.
Ekku. Imma ma kienx hemm xi ħaġa ħażina.
Ma nimmaġinax
xi argument jew.
Ma naħsibx li kien hemm, imma sempliċiment li kien hekk ikun jekk inti tina torbot ma netlek l-ewwel li fatt ma kellux digri hu. Allura kien ma jirixon qos il-xaħat. Biex dak il-xaħat ma jmurx jaħseb li mhux qed jgħidlu bid-digri sa xu m'għandux, le inti għandek dal-ittra war ismek u jiena ħa nirrikonoxxhom lok kollha. Carmelo kien dak it-tip. Ara kemm kien uħobb bid-dettalji. Meta kienu kixfu l-lapida, fġieħ Giuseppe Delija li wkoll kien siġiewi. Ukoll kont hemmhekk jiena, u niftakra qegħdin barra aħna għal kxifta din il-lapida, u telgħu jitkellmu. Kien hemm ħafna kellima. Carmelo kien l-aħħar wieħed. U kollha jgħidu li Patri Delija miet insejt ta' kemm, imma jgħidu ta' 90 sena. U kulħadd jgħid kellu 90 sena, kellu 90. Kif tellu? Ħares lehom blikraħ għallhom u li miet ta' 90 sena, 4 xhur u 6 ijiem, u ħares blikraħ lehom jiġifieri kun eżatt meta titkellmu ta'. Għax huwa kien bridem illi kien ifetta anki f'dan l-affarijiet żgħar.
Li interessanti mbagħad anke kien irtira minn mal-gvern fit-68 u fl-1971 kien ikkontesta l-elezzjoni mal-Partit Laburista. Li huwa anke ġieli qal li l-Lejber rebaħ grazzi għall-voti li ġab huma dik hija kwistjoni diskutibbli.
Hija diskutibbli ma naħsibx ftit verità naħseb li għandu.
Però ma jidhirlix li kien daqshekk bridem iffissatu fil-politika.
Ma kienx imkien bridem li jekk ikun konvint. Illi u irrit isemu għal il-Partit Laburista u għall-partit li għandu bżonn il-pajjiż f'dak il-mument, iva u kien ikun konvint ikun konvint. Barrax minn hekk kuk hemm fqir. Ara kien iħossu rib il-ħaddiema. Kien dejjem jgħid jiena bin il-fqar bin il-ħaddiema u kien bata, trabba bla missier, jiġifieri qed trabba minn situ. Jiġifieri allura kellu din il-qrubija lejn il-ħaddiema. Niftakru jgħid li xi ħaġa oħra daqala lili. Carmenu wara li kien għamil fatum konsortium kien telef id-dawl ta' għajn wahda kważi kollha. Għax hu il-qari tal-provi, dik il-ħabta ma kienx hemm korsijiet tal-qarrija tal-provi, imma Carmenu kien metikolus. Ħa ngħidlek kemm kien metikolus Carmenu. Dik il-ħabta il-tipi kien isiru biċ-ċomp. Issa il-matriċi taċ-ċomp meta tintuża ħafna kien tibda titfarrak xi ftit. Sewwa allura ġieli kienu pereżempju ċertu ittra ma joħorġux. ċari da' skem suppost. Niftakar min jajt, di mux għaliliju, niftakar min jajda fuqu. Illi kien ġili bil-kumpas, bil-divider, dak il-kumpas li kienu kollu zewċ ponot.
So.
Ikejjel il-eħħe, id-daqqa tal-eħħe, ta' 10 point u ta' 12 point ikejjela biex jarix daqs l-oħra. Li ma tkunx tarri tela xi biċċa biċċa u ma tiġix sew. Allora miskina għajna jeħda ġifieri niftakar spiċċe. U mela kien tele fid-dawl ta' għajn waħda kważi. Ma nafx u x'għalkollox u ma naf li kien ibati ħafna bajnih. Wara li telgħu il-Labor tela fil-gvern fil-71, niftakru għalliek għallina għalli mort, mort antantom bo tiġiċ, għallat l-is maġbin, s-saxbu fija ta' għaxina għentkom ta' għallu għantun, għallu smu kull ħagġej, issa kull ħagġej, kull ħagġej, kull ħattirit. Ta' kif iġri met jitla, gvern ġdijt l-istoria kull ħattir.
Għallu għattir pretend il-kadi.
Għallu għantlu, sċera, rajt il-xetan, rajt il-xetan, għarat laqt. Għallu għallu mortant il-perit, mortant minn tof mill-law, għallu laqani, ta' laqani. Għallu ma tafxtawni, poġġewni ċensur tal-films. Għallu s-sar jimbaj dan wahda qasni l-ek maqetna, raħsab kam ħandar għal-films. Għallu xamil taċċettajt, għallu għacċettajt, memx di soħra. Dakkin Carmelo, dakkin Carmelo.
Il-veri kienem u kol da sens ironiku. Fil-fattu mbagħad kienu kol fil-board industriali u anke fil-board tal-publikazzjonijiet. Issib titroħra interessanti f'dal ktieb dejjem qed nirreferem il-ktieb Aziz Carmelo li George Mifsud Kirkop kien editja anki b'tant żelu b'tant imħabba. Fejn inti tiżi ħajr tal-litra li kien batlek dwar Castelli u tgħidlu wkoll li l-kummenti sbieħ tiegħek kienu ta' serħan u faraġ kbir għalija wara l-kritika jibsa li qlajt il-bieraħ f'ġurnal. Da Castelli kien programm ta' television, no?
Le Castelli kien hekk, it-television kien għamel konkors għal teledrammi. U jiena kont ħadd it-tielet premju b'Castelli. U dawn x'għandruhom. U meta kien der fuq it-television, ċerta gazzetta kienet għamlet kritika naqibsa fuq. Illum naħseb ta' li kienet kritika ġustifikata ġifier naħseb. Imma għadek żgħira dek tibda
tkunek ħadd kbira.
U le għax kienu qalu li speċi l-produzzjoni ma kienx tajba li l-iskript kien mimli wisq diskors, kien wisq kliem u naħseb li veru. Ġifieri insomma minn se ċkiel ta' dandi ta' xina l-biċċiet tal-gazzetta kollha insomma ma dandi x'imkien. Imma fl-hemm kritika ma tantx kienet favorevoli. U Carmelo bil-maqlub kien kittiblu għallikom oġbu, għallra speċi kont batte ringrazzja ħjena speċi li. Però għatlek Carmelo kien ġenerus, ġifiri zgur, għatma kien se jmaqdar lek xi ħaġa, għax kien jgħid ma jmurx jom il-lek ksara u dak, kien nibati ħafna minn tal-affarijiet.
Kien hemm anki ċerta forsi stramberija naraw għallum, anki fl-isem ta' dar di l-pulvriset ombra.
Pulvriset ombra kien semmija. Irmietu dellijiet.
Irmietu dellijiet.
Għax kien jgħamil l-ħajja mixejn li firmiet u del. Ej, kellu ħej, l-ħajja kien ħares li għabdan il-mod, Carmelo, kien tini ħajja għatma daħkit li, jena dejjem lajt fuq wicċi. Ej, dejjem kelli ħares li, ifi minni, jikunem maffert li kunu veri, għax għaltur blidem li sapis sodda mifruxa u fil-ħajja ġoħ kollu tajjeb. U għaltur miskin blidem li dejjem rab il-maqlub, allora ma t-taxtortu koll.
Ix taħseb inti fuq it-traduzzjonijiet li għamil għaleb? Per eżempju, il-ġraja ta' żewġ
tibdejt.
Charles Dickens, għamel xi xogħol anki dwar San Inazzju tal-Ajola, u anki xogħol it-tliet kotba tal-istqarrijiet ta' Sant'Agostin.
Jinnu nkun qrajt minnhom dawn huwa dan il-ġraja ta' żewġ tibdejt. U lina naħseb li hija traduzzjoni tajba ħafna. U ngħid tajba ħafna ħanek għaliex serċ. Jiena Dickens waħt mill-awturi favoriti tiegħi. Il-rumanzi l-kbar tiegħu rajthom kollha ta' Dickens xogħol iktar minn darba. U jiena bqajt impressjonat kont li meta qrajt il-ġraja ta' żewġ tibliet, ħassejtni qed naqra l-Dickens. Fir imma ħassejtix qed naqra l-Carmelo Vassallo, imma ħassejt l-ispirtu ta' Dickens qabdu kollok hemm hu. Il-Malti Carmelo kien jafu tajjeb. Jafu tajjeb ħafna. Illum ninduna kemm id-dattib ta' nies bħalmu Carmelo qed nitilfuhom. Illum id-dispatching nights kittieba tajbin għandna. U għal-grazza tal-għanna għanki kittiba zazax tajbin. Imma għanna ħafna kittiba u koll medjokri li l-Malti għas bissandu medjati jow.
Meta suppost jgħal għal ħagġa.
Meta suppost dikija jgħal rekwizit l-inti jgħak jena għasnaf nimxi kif xammur nisfen. Imma Carmelo l-Malti tiju kien jafu tajjeb ħafna, kien jaf jesprimiħ, kellu vokabolarju sabiħ. U allura it-traduzzjonijiet tiegħu kienu traduzzjonijiet li kienu biċċa xogħol letterarja fihom infushom.
Kien jinvolvi ruħu fil-polemiċi li kienu jqumu minn żmien għal żmien dwar il-Malti.
Xi drabi iva, pereżempju waħda milli kienet qamet li meta middu Carmen kienu rridu qalu issa minn se jkun il-poeta nazzjonali tagħna. U semma hu, semma ħafna kienu minn diversi nies. Però mill-ewwel kiteb għallhom le. Poeta nazzjonali wieħed kellna. U wieħed jibqa'. Għax dan ikun ħasbu isu bħalma kien il-poet
laureate
tal-Ingilterra li kien ikun hemm dejjem speċi dak. Imma qalhom le poet nazzjonali wieħed jiġifieri kien jesprim ruħu tal-affarijiet. U anke fiċ-ċirka tal-Malti fil-fatt kien membru jidher l-anki fil-kumitat kien tal-għada kittiba ta' għamalt l-Akkademja, minix ċerta midr li kien f'kumitati. Imma mbagħad Karmenu billi kien individualista kbir, ma naħsibx kien iħossu komu jaħdem f'tim. Għaxu ma tax kien jagħmel kompromessi Karmenu, ifri jekk qed jaħseba hekk, u l-kumitat kollu ħaseba mod ieħor u jibqa' jlek imma jinek qed nara. Ġifieri nammirhom il-prinċipju tiegħu ħafna, ġifieri ma naħsibx kien hemm ideal biex jaħdem f'kumitati.
Però laqatni anke l-punt li għamilt inti li kien lest li jilqa anke l-awtur il-ġodda u l-żgħar, ġifieri ma kienx
Iva.
Warbu.
U li kieku inti kont qed titkellem hawnhekk pereżempju ma' George Borch u Oliver Friggieri jgħidulek kemm kien jilqahom, kemm kien meta jmorru għandu, kemm kien joħroġ jil-passiġġati magħhom. Karmenu. Ġifieri aħe Karmenu kienu ħobbhom. Mhux speċjali meta kienu ħoss li hemm potenzjal, kien jinkoraġġi kimmens. Jiena dejjem ngħid illi Karmenu Vassallo u ġieli semmejtu kol Brother Henry huma kittieba dawn li naħoss dejn kbir lejhom. Għax jiena meta tieni kontar da xenta tifel, meta kontar ma naf xejn, huma emnu fija. Emnu fija wis aktar milli dik il-ħabta kont nemmen jien innifsi.
U ovvjament u għara ximpatti ħalli għax inti tkun tafri dan huwa isem ċertu isem u fil-qasam tal-
Kif għad fil-bidu bet jena kont, bħala tifel kont naqra l-pożiti u dan ammira ħabla qas biss nafu. Nisba l-missieri jgħid fuqu isemmi u jiena għaddi ma rajtu qatt. Ċoja forsi ġieli kont rajtu x'imkien ma kellimtu qatt imma meta kif semmejt meta l-ewwel darb li mort għandu qed naraħ dan jieħu gos bil-pożiti tiegħi jew aħkar ngħid bit-taqbiliet tiegħi għalija jiena tani inkoraġġiment enormi.
Interessanti wkoll anki di l-korrispondenza sieħa li kien iżhom, ġifieri meta taqra u tqalleb dal-ktieb li rnexxilu jiġbor George Mifsud Kirkop ara xaw, ġifieri.
Darba kont smajtu jgħid jiena naħseb li f'xi xandira kien qal, għal jiena qatt ma nar mitra nirċievi, għalax kien nar mitra isni qed ninsulta ħabib tiegħi. Jiena għandi madwar 50 ittra ta' Karmenu li kien jibgħat li aktarx dejjem wara li nibgħat nintih ktieb. Pereżempju, u mhux ittra ta' kien jibgħat li ara għand niftakar. Meta kont ħriġt ir-rumanz taħt il-waraq tal-palm, li tant kien oġbu, għandi jittra ta' 5 paġni. Immaġina 5 paġni ej form miktubin kollha. Analiżi sħiħa tar-rumanz, jiġifieri mhux sempliċiment jibgħatlek ittra biex iħallas id-dimir tiegħu biex speċjar inti batlek ktieb, jingħatlek grazzi tiegħu, ktibtlek le. U qabel ma jaqraħ għalhekk jibgħatlek l-ewwel il-biljett li rċifi mbagħad meta jaqraħ. Jiġifieri altru li kien jagħmellek inkoraġġiment kbir.
Fil-qasir ħafna ma taħseb li mhux rispettat biżejjed?
Naħseb li mhux studjat biżejjed. Naħseb Karmenu Vassallo huwa poeta li għadu sottovalutat.
U b'dak il-kumment ta' Trevor Zara intemmu programm ieħor minn din is-sensiela. Nsemmilkom. Smajtu Hekk nafu fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.